Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και αυτό το βράδυ. Παραδεινόμεθα στη χάρη Του, όπως πάντοτε το κάθε παιδί του Κυρίου, το οποίο παράλληλα είναι μαθητής, είναι δούλος, αλλά είναι και Υιός και Διχατέρα. Εμείς παραδεινόμαστε στον Πατέρα μας. Και ο Κύριος μας και Πατέρα μας, που μας έστειλε το στη γη τον Ιησού Χριστό, ξέρει πώς να προχωρήσουμε, και την ώρα που εμείς χάνουμε το βηματισμό μας, έρχεται δια του Πνεύματος το Αγίο, το δοθέτου σε εμάς αδερφοί και κατοικοί μέσα μας. Έτσι γίναμε ναός του Πνεύματος το Αγίο, για να μπορούμε να ακούμε τη φωνή Του. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, και το λέω λόγος του Θεού, να μην φυλακίζουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και για να μην το φυλακίζουμε, πρέπει να το αφήνουμε να μας μαθαίνει. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίως το ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάει, όχι με τα χαρίσματα μόνο, μιλάει μέσα από μένα σε σένα, χωρίς να έχεις το χάρισμα της προφητείας ή της διερμηνίας. Μιλάει κάθε φορά που εσύ προσεύχεσαι και λες: Κύριε, έλα να συναντηθούμε, έχω προβλήματα, θέλω να σε ακούσω, θέλω να μου οδηγήσεις, θέλω να με καθοδηγήσεις, θέλω να λάβω δύναμη και χάρη από σένα, γι' αυτό έχω το Πνεύμα στο Άγιο και είναι μέσα μου, έχω γίνει ναός του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορώ να έρχομαστε σε επαφή. Δεν δύναται παιδί του Θεού βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο, αλλά και οι αναγεννημένοι. Δεν δύναται να μην έχουν επαφή και να ακούνε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πάντα όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τηλέφωνο και να παίρνουμε και να λέμε τώρα, εδώ Σάββας, μ' ακούς Κύριε? Σ' ακούω, αλλά δεν πρόκειται να σου μιλήσω, γιατί δεν είναι η ώρα που θα έρθουμε. Πώς πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό? Πλησιάσατε, λέει, τον Θεό και θέλει πλησιάσεις εσάς. Αντισταθείτε στον διάβολο και θέλει εκφύγει από εσάς. Και λέει και παρακάτω άλλα τα οποία. Γιατί πρέπει να αντισταθώ στον διάβολο για να μπορέσει να φύγει από μένα? Είναι ο διάβολος την ώρα που πλησιάζω τον Θεό εκεί και πρέπει να του αντισταθώ να φύγει? Ναι, αυτό ο λόγος του Θεού είναι αδιάψευστος. Βεβαίως έχει εξήγηση, και αυτή την εξήγηση πάντοτε καλούμαστε εμείς τα παιδιά του Θεού να ερευνήσουμε τη Γραφή και να προχωρήσουμε μέσα από το Λόγο και να εννοήσουμε το Λόγο. Εννοώντας το Λόγο, τι εννοούμε? Τον Θεό. Γιατί το έγραψε? Γι' αυτό πολλές φορές ο Κύριος μιλούσε με παραβολές. Και του λένε οι μαθητές: Γιατί μας τα λες με παράβολες? Για να μην μπορούμε να καταλάβουμε, λέει. Για να μην εννοήσουν αυτοί οι οποίοι δεν εννοούν, και να μην και έρθουν και τους συγχωρήσω. Γιατί να μην εννοήσουν? Αυτό δεν είναι σκοπό? Όχι. Αυτοί είναι, λέει, περιστησιακοί. Εσάς σας διάλεξα και σας τα εξηγώ, γιατί είσαστε μαθητές μου και θα σας αποστείλω να κάνετε το έργο που εγώ κάνω τώρα όταν εγώ φύγω από τη γη. Αυτοί όμως πρέπει να ανοιχνεύσουν τη Γραφή. Πρέπει να καταλάβουν και να εννοήσουν τι λέει, γιατί γράφτηκε αυτό το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο για να σωθείς να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να σωθείς χωρίς να ξέρεις το Λόγο και να λες έτσι. Μα η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, ναι, είναι μεγάλη, αδερφοί. Αλλά λέει όμως, μαθητές μου γίνεται. Και πολλές φορές τους ονείδιζε όταν οι μαθητές αντιδρούσαν με τέτοιο τρόπο που φαινόταν αυτά που τους έμαθε να μην τα εννοούν και να μην τα καταλαβαίνουν. Και πότε έγινε αυτό? Τους έδωσε την εξουσία, όπως είδαμε, τους μαθητές, παράδειγμα φέρνω πριν διαβάσω αυτό. Τους έδωσε την εξουσία, τους 12, τους 70, να πάνε να πατήσουν πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Να κάνουν θαύματα, να συγχωρούν αμαρτίες, να αναστέλνουν νεκρούς. Τους έδωσε την εξουσία ο ίδιος ο Κύριος, ο Λόγος δηλαδή. Ο ίδιος ο Χριστός την έδωσε. Δεν την πήραν μέσα από τη Γραφή ανοιχνεύοντας και διαβάζοντας και αποκτήσανε αυτή τη χάρη, τη δύναμη. Α, τώρα καταλάβαμε τις παραβολές που μιλάει ο Θεός, τι θέλει να πει εδώ και τι θέλει να πει εκεί, και άραγε θα διορθωθώ. Ναι, αλλά εδώ τους έδωσε την εξουσία. Γιατί ό,τι και να κάνεις, όσο και να διαβάσεις, αν ο ίδιος ο Κύριος δεν σου δώσει την εξουσία, δεν μπορεί να την πάρεις από μόνος. Και αυτό λέγεται χάρισμα. Να γιατί αναβάσεις ύψους, εχμαλώτης εχμαλωσίαν, και έφερε και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Βεβαίως, ποιους ανθρώπους? Τους δικούς του. Δεν έδωσε σε όλο τον κόσμο. Έδωσε τάλαντα σε όλο τον κόσμο. Έχουν ταλέντα, έχουν χαρίσματα. Άλλος ζωγράφος, άλλος έχει ωραία καλλιτεχνική, ο άλλος έχει τις μουσικές κτλ. Έδωσε αυτά. Αυτά είναι τα ταλέντα. Εμείς μιλάμε για τα χαρίσματα, τα πνευματικά. Πνευματικά είναι και αυτά, αλλά αυτά είναι για τον κόσμο ετούτων. Τα πνευματικά, τα δικά μας, είναι για την αιωνιότητα. Γιατί μιλάνε στην ψυχή του ανθρώπου πώς να προχωρήσουμε με τον Χριστό για να λάβουμε τη σωτηρία μας και να φέρουμε και να καρπώ και να ακούσουμε το «Εύγε δούλο, αγαθέ και πιστέ». Αφού τους έστειλε λοιπόν και γυρίσαν χαρούμενοι, η μένη εβδομήκοντα λέει και τα δαιμόνια. Τι χαίρεσε, του λέει. Δεν κατάλαβες ότι εγώ σου έδωσα την εξουσία και, πήγες. Δεν είναι κάτι που το απέκτησες. Για μια στιγμή ήρθε ο Κύριος και σου λέει: σου δίνω αυτό το χάρισμα. Ξαφνικά. Γιατί? Γιατί πρόσφερες κάτι, έκανες κάτι? Όχι, δεν είχαν κάνει τίποτα οι μαθητές. Απολύτως τίποτα. Έπρεπε όμως να τους στείλει και για να είναι σίγουρος, λέει, πήγαινε εκεί που πηγαίνανε οι μαθητές, είχε πάει πιο μπροστά ο Κύριος. Ήταν εκεί δηλαδή και τους επέβλεπε. Μα χρειάζομαι επίβλεψη. Αμήν, αυτό είναι. Χρειάζομαι επίβλεψη, γι' αυτό χρειάζομαι το Πνεύμα το Άγιο να το αφήνω να μου μαθαίνει. Και απόδειξη, ενώ πήραν και χαρήκαν και κάνανε όλες αυτές, όλα αυτά τα ανδραγαθήματα θα λέγαμε, οι μαθητές και οι 12 και οι 70 κυριουργήσαν χαρούμενοι, τι τους είπε? Από όλα αυτά να κρατήσετε ένα. Να, γιατί σας είπα τη σωτηρία. Ο Λόγος του Θεού, εάν τον διαβάζω και δεν πάρω τη σωτηρία, έχω χάσει το νόημα. Να χαίρεστε για ένα μόνο από όλα αυτά, ότι γράφηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Και τους τα αποδεικνύει λίγα εδάφια. Πιο κάτω είναι, πιο κάτω μου φαίνεται. Στόρος της μεταμορφώσεως. Τρία είναι τα όρη που γνωρίζουμε στην Αγία Γραφή. Είναι το όρος Σινά, το όρος Κάρμελο και το όρος της μεταμορφώσεως στην Νέα Διαθήκη. Ποιοι είναι ανεβήκαν εκεί? Αυτοί που συναντήσαν τον Κύριο, ο Μωυσής. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ανέβηκε στην κορυφή. Ανέβηκε στη μέση και περίμενα. Γιατί δεν είχε φτάσει στην πνευματική ανάταση του δασκάλου του. Και πώς αποδεικνύεται? Όταν κατέβηκε ο Μωυσής με τις πλάκες, του λέει: ακούω τραγούδια. Του λέει: ακούω, λέει, πεάνες, λέει, νίκες και τα λοιπά. Λέει: αυτά δεν είναι, του λέει. Είναι, του λέει, τραγούδια τα οποία γλεντάνε, του λέει. Ο Μωυσής είχε πείρα. Να, η διαφορά είναι. Ο μαθητής του δεν είχε πείρα. Ανέβηκε μέχρι τη μέση του όρους. Ενώ ο Μωυσής ανέβηκε στην κορυφή του και συνάντησε τον Κύριο. Αν θέλουμε βεβαίως να συναντήσουμε τον Κύριο, πρέπει να ανεβούμε στην κορυφή του όρους. Το ξέρουμε όλοι. Η πνευματική ζωή είναι να ανεβούμε στην κορυφή του όρους. Και το Βασίλη που του έδειξε τότε, τον ανέβαζε και ενώ σταμάτησε και δεν μπορούσε άλλο, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και τον ανέβαζε για να πάει στην κορυφή του όρους. Γιατί του έδωσε το μάθημα ότι δεν μπορεί να είσαι ούτε στην πεδιάδα, ούτε στους πρόποδες, ούτε στη μέση, αλλά πρέπει να ανέβεις στην κορυφή στη ζωή σου. Αυτό θα προσπαθήσεις, του λέει, σαν εργάτη που θα σε βάλουν να κάνεις κάποιο έργο. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι πρέπει να ανεβείς στην κορυφή και θα βοηθήσεις και τους άλλους οι οποίοι σε βάζουν να τους επιβλέπεις. Είναι ο επίσκοπος της Εκκλησίας. Ο ποιμένας που λένε κατά ευθύνη. Γιατί ποιμένες δεν έχουμε τώρα. Το ποιμένα, το χάρισμα δυστυχώς είναι ορισμένα που δεν τα έχουμε τα χαρίσματα. Γιατί ο ποιμένας έχει και άλλα χαρίσματα, όπως ο Απόστολος. Λέει: είμαι Απόστολος ο άλλος. Πού είναι τα σημεία του Αποστόλου? Πρέπει να έχεις και τα σημεία του Αποστόλου. Εάν δεν έχεις τα σημεία, τι Απόστολος είσαι? Τα σημεία τα ξέρουμε, να κάνει θαύματα, να κάνει χίλια δυο. Και τι έγινε λοιπόν που λέμε πιο κάτω στο όρος που πήγε ο Κύριος μας και πήρε τους τρεις της μεταμορφώσεως? Κατεβαίνει και βλέπει τον πατέρα και λέει: έφερα το γιο μου στους μαθητές σου και δεν εδυνήθησαν, λέει, να βγάλουν το δαιμόνιο. Δεν εδυνήθησαν να κάνουν θεραπεύσουν. Τους ονείδησε ο Κύριος: ο άπιστος γενεά και δεστραμμένη, λέει, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας? Φτάνει στο σημείο ο Κύριος να φερθεί έτσι σκληρά? Ναι. Γιατί? Γιατί έπρεπε να είχαν γνωρίσει όταν πήραν, αντί να χαίρονται μόνο γιατί τα δαιμόνια υποντάρει, έπρεπε να προχωρήσουν πνευματικά και τώρα να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνουνε, γιατί λέω προς το χρόνο έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, λέει ο Παύλος. Αλλά εσείς είστε σαρκικοί, λέει, και λέει το ένας είμαι το ενός και ο άλλος το άλλονο. Αυτό είναι, λέει, το πνευματικό, το πνευματικό απόκτημά σας, Κορίνθη. Να λέτε εγώ ανήκω στον ένα ομάδες. Πού είμαστε, πολιτευόμεθα, ανήκουμε στον ένα κόμμα και στο άλλο. Είστε σαρκικοί, γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω πνευματική τροφή. Τι να κάνω όμως, λέει, και πρέπει να σας ανεχτώ και να αρχίσω από την αρχή. Από το πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και ξέρετε εδώ μέσα πόσοι είμαστε που είναι χρόνια και δεν έχουν ακόμα να διστέσει, δεν μπορούν να ανοίξουν. Δεν λέω για τη σωτηρία, η σωτηρία είναι χάρισμα. Αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους να πούνε δύο λόγια. Ουσιαστικά, όχι πλασματικά. Γιατί? Γιατί δεν μελετούν το Λόγο του Θεού. Το να τρως την κονσέρβα, να ακούς μόνο, καλό είναι. Δεν θα πεθάνεις από πείνα, αλλά θα πεθάνεις από σκορβούτο. Θα αρρωστείς, δεν παίρνεις τις βιταμίνες όλες. Σου λείπει τα φρούτα, σου λείπουν άλλα πράγματα, τα λαχανικά. Δεν μπορεί να τρως κονσέρβα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, οι μαθητές δεν μπόρεσαν και ρωτάνε μετά. Γιατί, λέει, γιατί αυτό το γένος δεν βγαίνει ημί? Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Σας έζω την εξουσία εγώ. Αλλά εδώ όμως θα πρέπει να αναρωτηθείτε, γιατί εγώ όλη δεν νυχτέρευα στην προσευχή. Εγώ ο κύριός σας, ο δασκαλός σας, γιατί δεν νυχτέρευα στην προσευχή και δεν νυχτερεύω? Έχω ανάγκη? Ναι, έχω ανάγκη, γιατί είμαι ο άνθρωπος Ιησούς, γιατί εκένωσα τον εαυτό μου και τώρα πρέπει να κερδίζω αυτό που απολαμβάνω, τη δύναμη δηλαδή από τον πατέρα μου, να την κερδίζω στην προσευχή, να αγωνίζουμε. Εσείς γιατί δεν παίρνετε αυτό το παράδειγμα και πάστε και κοιμάστε και λέτε ο δάσκαλός μας, γι' αυτό τους ονείδησε και τους εξηγεί μετά, αυτό το γένος δεν βγαίνει ημί δια προσευχής και νηστείας. Πώς η νηστεία? Προσπαθήσαν πάρα πολύ να κάνουν νηστείες, αλλά στο τέλος τους έπαιρνε ο ύπνος. Γιατί? Γιατί άμα κάνεις νηστεία και προσευχή μέσα στο σπίτι σου και έχεις ανάψει το καλοριφέρ και είσαι στη ζέστη και είσαι με το μαξιλαράκι στον καναπέ, σε λίγο να είστε σίγουροι, γιατί ο εγκέφαλος έτσι λειτουργεί με τη ζέστη, γι' αυτό και σκοτώνονται αυτοί με τα φορτηγά. Κλείνουν τα παράθυρα, ανάβουν το καλοριφέρ, η ζέστη πολύ χτυπάει στον εγκέφαλο, τους παίρνει ο ύπνος, μα αποτέλεσμα σκοτώνονται. Γι' αυτό οι καλοί οδηγοί αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο, τουλάχιστον το μισό, να μπαίνει αέρας, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Αν λοιπόν τα θέσει έτσι ζεστά, φυσικά θα σε βρούνε να κοιμάσαι. Και την ώρα που θα ξυπνήσει και θα νομίσει ότι προσέχει, θα είναι 10 η ώρα το πρωί. 10 η ώρα το πρωί. Δεν είναι λοιπόν απόκτηση αυτή η πνευματική, δεν ανεβαίνουμε έτσι στην κορυφή του όρους. Πρέπει να αγωνιστούμε. Γι' αυτό μιλάω, λέει, δια παραβολών. Για να ανοιχνεύσουν το λόγο που τους λέω, να ψάξουν. Τι τους είπε αυτούς που πήγανε, αγαπητοί μου αδερφοί, και είπαν ότι τώρα σε πιάσαμε. Εσύ μας λες ότι μια γυναίκα να πάρουμε και αυτή να κρατήσουμε, να μην χωρίζουμε τη γυναίκα. Είναι αμάρτημα. Ναι, βεβαίως, του λέει. Δεν μου λες εδώ τώρα στον νόμο, λέει, δεν μπορεί να τον αναιρέσει στον νόμο του Μωυσέως. Μια γυναίκα πήρε ο πρώτος, πέθανε. Είχε 7 αδέρφια, την πήραν και 7. Όταν θα γίνει η Ανάσταση, αυτό του είπαν οι Σαδουκαίοι που δεν πιστεύαν στην Ανάσταση νεκρό. Όταν του λέει θα αναστηθεί, εσύ που μας τα λες έτσι και είσαι δίκαιο, ο Θεός είναι δίκαιος, σε ποιον θα τη δώσει αυτή τη γυναίκα, αφού την πήραν και οι 7. Και τι τους είπε? Να, γιατί πρέπει να γνωρίζεις το Λόγο του Θεού. Αν γνωρίζαν το Λόγο, πλανάστε, μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Από πού πηγάζει η δύναμη του Θεού? Μέσα από το Λόγο, αδερφοί. Και έχουν γίνει πολλά λάθη. Αν διαβάσω όμως λίγο, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής, είπαμε, και μας τα λέει πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν θα διαβάσω πολλά. Είναι στη σελίδα 908. Σελίδα, σίγμα κεφάλαιο, το 46 εδάφιο. «Γιατί δεν με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω? Πας όσες έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμια αυτούς θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίας, όσοις έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν, ότι δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ο ήτο το θελειωμένη επί της πέτρας. Όσοις όμως ακούει και δεν κάμνει, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν επί την γην, χωρίς θεμέλιον, κατά της οποίας προσέβαλαν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας». Εδώ μας παρουσιάζει αυτά που είπαμε περίπου έτσι πριν διαβάσουμε το λόγο, περίπου τα ίδια. Πώς μπορείς να μπεις βαθιά στο λόγο του Θεού και να καταλάβεις και να ξέρεις και να είσαι σίγουρος ότι έχεις επικοινωνία με τον Θεό, ότι το έργο που κάνεις δεν είναι αυτό που θα κατακαεί και εσύ θα σωθείς μέσα από τη φωτιά, όπως λέει σε άλλο σημείο. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ένα κάποιο έργο, το οποίο δυστυχώς αυτό το έργο δεν τελεσφορεί και σώζονται αυτοί, γιατί λένε, Κύριε, τα κάναμε θάλασσα, την τελευταία στιγμή εκεί που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου και ξέρουν ότι θα φύγουν, συγχώρησέ μας τουλάχιστον να μην χάσουμε την ψυχή μας. Και ο πολιές πλάγνος και πολλοί έλεγες Κύριος σώζονται, λέει, μέσα από τη φωτιά. Όχι τη φωτιά του έργου τους. Το έργο χάθηκε. Τη φωτιά την οποία έρχεται με την αρρώστια, με τον πόνο, με τη στεναχώρια, με τη λύπη. Με αυτή τη φωτιά. Καίγεσαι καμιά φορά όταν στεναχωριέσαι. Και έχουμε, δεν μπορώ να αναπνεύσω, λες. Αχ, δεν μπορώ να πάρω αέρα. Γιατί? Γιατί υπάρχει τόσος ο πόνος, η στεναχώρια, η λύπη που σε πνίγει. Καίγεσαι. Όντως καιγόμαστε. Ο Κύριός μας, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι, θα λέγαμε, αυτόν τον οποίον ο Πατέρας, όταν έγινε το πρώτο αμάρτημα μέσα στην Εδέμη, είπε ότι το σπέρμα αυτής της γυναίκας θα σου κεντρήσει την κεφαλή, θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα, του λέει. Διάβολε, που κρύφτηκες μέσα από το ήσυχο φίδι. Αλλά το τιμώνησε και το φίδι. Μα θα μου πεις, γιατί, τι φταίει το φίδι? Γιατί έδωσε το σώμα του να κρυφτεί ο διάβολος. Το καταλάβαινε το φίδι. Σας το λέω να το μάθετε, και εγώ δεν το ξέρα. Ο Κύριος έχει κώδικα που επικοινωνεί με όλα τα πλάσματά του. Γι' αυτό μπορούν και τον δοξάζουν τη δεδομένη στιγμή, δεν μπορούν και κράζουν, όπως λέει, τα νεοσύ των διαφόρων πουλιών, αλλά και η νεογνήτο από τα λιονταράκια και τα λοιπά, ή από τα άλλα ζώα. Για τροφή, και ο Κύριος φροντίζει να έχουν και να την εξασφαλίσουν. Και μας λέει και άλλα παραδείγματα στη Νέα Διαθήκη. Ότι δέσε τα κρίνα, τα οποία ούτε κουράζονται, ούτε γνέθουν, ούτε κάνουν, αλλά είναι ντυμένα με τέτοια μεγαλοπρέπεια από τον μεγαλοδύναμο Θεό, από τον πλάστη, από τον κατασκευαστή και συντηρητή του σύμπαντος και της γης μας, που ούτε ο Σολομών στη δόξα αυτή δεν είχε τέτοια μεγαλοπρέπεια στολή να ντυθεί. Δεν είχε κατασκευάσει. Ούτε. Με τα λουλούδια αυτά, τα οποία είναι μόνο για ένα διάστημα μικρό, ναι. Και είναι το παράδειγμα αυτό, γιατί το δικό μας, η δική μας ζωή απάνω στη γη είναι πάρα πολύ μικρή. Πόσο? Σαν να ανοίγουμε την κατσαρόλα και βγαίνει ο ατμός, λέει, και πριν φτάσει στο ταβάνι έχει χαθεί. Τόσο μικρή είναι η ζωή μας. Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, έχουμε τον όλο τον Λόγο του Θεού, γιατί να γίνουμε μελετητές, μαθητές, και με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο μας έδωσε ο Κύριος και μας οδηγεί και μας μαθαίνει, το αφήνουμε και ακούμε τη φωνή του και προχωράμε και βλέπουμε και ατινίζουμε τη δόξα του Θεού από δόξα εις δόξα. Πώς έτσι? Όταν βρήκε, λέει, τον καλό Μαργαρίτη, μας λέει και δεν θυμάμαι ποιο σημείο είναι, στο Ματθαίο, ο έμπορος αυτός τα πούλησε όλα τα άλλα. Βρήκε τον Χριστό. Δεν χρειάζονται τίποτα άλλο. Ούτε βιβλία, ούτε βιβλιαράκια, ούτε θρησκείες, ούτε γνώσεις, ούτε επιγνώσεις. Ένα θέλω, να κρατήσω τον καλό Μαργαρίτη τον Χριστό. Τα πουλάω όλα, παλιά και νέα, μας λέει σε άλλο σημείο. Εκβάλλει του θησαυρού αυτού παλιά και νέα και κρατάει τον καλό Μαργαρίτη. Κρατάει τη Νέα Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό. Κρατάει το Ευαγγέλιο, κρατάει τον Κύριό μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Άραγε όλα δεν έχουν αξία μπροστά στη γνώση και την επίγνωση του Λόγου του Θεού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε, θα σωθούμε εμείς και θα βοηθήσουμε και τους άλλους. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Να σωθείτε εσείς, αλλά να προχωρήσετε, να βοηθάτε και τους άλλους να σωθούν. Δεν είναι προσωπικό μόνο για σένα το απόκτημα αυτό. Δεν το πήρες εσύ γιατί το έφερες από το σπίτι σου. Πρέπει να μιλάμε. Και πώς το εξηγεί αυτό? Όστις μου ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Όποιος σιωπήσει, γιατί θα ντραπεί, θα ντραπώ κι εγώ. Τα φέρνει έτσι τα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω, όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, μαθαίνεις πραγματικά όλα αυτά τα οποία είναι θησαυρός αυτών που κρατάμε. Εκεί λοιπόν στην Εδέμ έκανε την προφητεία ο ίδιος ο πατέρας ότι θα σας στείλω το γιο μου. Πώς? Με τρόπο θαυμαστό. Γιατί η γυναίκα τίκτη, δεν γεννάει. Ποιος γεννάει? Ο άντρας. Άρα για από πού θα προέρθει το σπέρμα? Το οάριο, ναι, προέρχεται από τη γυναίκα. Θα το γονιμοποιήσει. Τι είπε ο άγγελος? Πνεύμα Άγιο θέλει σε επισκιάσει και δύναμης του Θεού θέλει σε, πώς το λέει, θέλει σε ευρύ. Και το γενόμενο, αυτό που θα γεννηθεί από σένα, δεν θα είναι γέννημα ανθρώπου, αλλά Υιός Θεού. Θα είναι γέννημα του Θεού. Θα είναι Υιός του Θεού. Και επειδή ο Θεός έπρεπε να ενσαρκώσει το Λόγο του, το γιο του, έπρεπε να πάρει σώμα. Γι' αυτό μας λέει στους Εβραίους, ετοίμασες εις εμέ σώμα. Γιατί δεν δέχτηκες καμιά θυσία και προσφορά της Παλιάς Διαθήκης, που δεν την έδωσε εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά γιατί την έδωσες, Κύριε? Γιατί ήξερα ότι αν δεν σας έδινα αυτές τις θυσίες, θα πηγαίνατε και θα θυσιάζατε όπως το κάνατε ήδη στα είδωλα. Θυσιάζαν μεν και στο, θυσιάζαν και στα είδωλα. Και ένα διάστημα μάλλον θυσιάζαν μόνο στα είδωλα. Είδαμε στον Ζεκέιλ τι λέει στα πρώτα εδάφια που τον έπιασε από τα μαλλιά και τον πήγε το πνεύμα μέσα στο ναό. Αυτούς που είχαν μάθει τι κάνανε. Θυσιάζαν στα αστέρια, στον ήλιο, στο φεγγάρι και χέρια δυο άλλα. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδυνατός, αδερφοί. Και αν μας αφήσει και πάρει το χέρι του ο Κύριος μας, θα χαθούμε κι εμείς εν μια στιγμή. Τι χρειάζεται για να είμαι σίγουρος ότι έχω ότι χρειάζεται επαφή? Αυτά τα τέσσερα που έβαλε. Και λέει, τι να κάνω, μάδες αδερφοί, να σωθούμε? Πρώτα λέει, να μετανοήσει και να βαπτιστεί έκα στο όνομα του Χριστού. Η μετάνοια έρχεται όμως δια της γνώσης. Και πώς ήρθε δια της γνώσης? Όταν μίλησε ο Πέτρος, κατάλαβαν ότι είναι σε αμαρτία και σε παράβαση. Ότι αυτόν τον οποίο έπρεπε να είχαν διατηρήσει και να ακούνε και να τον ακολουθήσουν, το Μεσσία, το Χριστό, τον θανατώσανε, όπως τους εξήγησε. Το καταλάβανε. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους άγγιξε. Και λένε, τι να κάνουμε για να σωθούμε? Ξέρουμε ότι τώρα δεν έχουμε σωτηρία. Για μας τελείωσε αυτή την ώρα που είμαστε στο ναό του Σολομώντος και κάνουμε την Πεντηκοστή. Έχουμε μάθει ότι δεν σωζόμαστε πλέον με την Παλιά Διαθήκη, γιατί ήρθε ο Μεσσίας και τον θανατώσαμε, όπως λες Πέτρο. Τι να κάνουμε τώρα? Ήταν και οι άλλοι. Και λέει, άδερες αδερφοί, εννοούσε και τους υπολείπους, όχι μόνο τον Πέτρο, δεν είπαν άντρα αδερφέ, είπα άντρες αδερφοί και τους Αποστόλους. Και του λέει ο Πέτρος να βαπτιστεί έκαζος, καθένας χωριστά, όχι μαζί όλοι, όχι εγώ για σένα και εσύ για μένα, όχι. Καθένας για τον εαυτό του. Η σωτηρία είναι προσωπική. Είναι απόκτημα δικό σου. Και μετά θα μείνετε στα τέσσερα που λέει, στην κλάση του ΑΡ, στην κοινωνία μεταλλήνων, στην προσευχές και τι άλλο. Και στη γνώση. Και στη διδαχή των Αποστόλων. Στη γνώση του Λόγου, αυτό που λέμε τώρα. Στη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή στη διδασκαλία. Βασική προϋπόθεση είναι η διδασκαλία. Δεν μπορείς χωρίς τη διδασκαλία όλα τα άλλα να τα κάνω και χωρίς τη διδασκαλία θα προχωρήσω. Όχι! γιατί είναι εντολή της πρώτης ημέρας που σωθήκανε 3.000 ψυχές. Η εντολή δόθηκε εκείνη τη στιγμή, δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο το πήραν και αυτοί πότε, την ίδια μέρα. Μιλάει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου λέει βγήκε και μίλησε. Ποιον αγαπούσε ο Κύριος? Τον Ιωάννη. Σε ποιον όμως έδωσε την εξουσία? Στον Πέτρο. Γιατί? Τον Ιωάννη του είπε, τι σε νοιάζει Πέτρος εάν θέλω εγώ να μένει? Και έφτασε 105 χρόνων ο Ιωάννης. 105 χρόνων πέθανε, χωρίς μαρτύρια. Στην Έφεσο εκεί πέρα, και έλεγε δεν μπορούσε να κηρύξει ο καμένας από τα γεράματα, τον ανεβάζαν στον άμμονα. Πες μας, Ιωάννη, πες μας, εμείς τώρα φτάσαμε ύστερα από 105 χρόνια. Είχαν χαθεί όλοι οι Απόστολοι και μάλιστα και οι μαθητές των Αποστόλων. Ο Ιωάννης έφτασε σε βαθιά γεράματα. Ο Θεός είναι αγάπη, έλεγε, τίποτα. Αυτό θέλω να σας πω, αδερφοί, λέει, ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού, είναι το πάτωμα. Η αγάπη είναι η σκεπή, αδερφοί. Διότι θα ξεκινήσεις από τη δικαιοσύνη για να φτάσεις στο τέρμα που είναι η αγάπη, η σκεπή. Δεν αποκτιέται η αγάπη εύκολα. Δεν μπορεί να λες, ναι, την πρώτη μέρα που αναγεννιέσαι και τα λοιπά, αγαπάς όλο τον κόσμο και θες τα δέντρα, αλλά μετά προχωρώντας, προϊόντος του χρόνου, αρχίζεις πλέον και βαραίνεις. Και εκεί που ήρθες και αγαπούσες όλο τον κόσμο, τώρα αρχίζεις και σχολιάζεις, αρχίζεις και καταλαλείς, αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα, λες αυτά δεν τα βλέπα τότε. Τότε τα βλέπω όλα τη θαυμάσια. Δεν άλλαξε τίποτα. Η καρδιά σου άλλαξε, αδερφέ. Ίδια ήταν τότε, ίδια και τώρα. Αλλά τότε πραγματικά μπήκε το Πνεύμα του Θεού και σε έκανε άλλον άνθρωπο. Τώρα ξαναγύρισε σαν το σκύλο εκεί στο ξέρασμά του και σαν το γουρούνι στη λάσπη. Πρόσεχε να μην πέσει στη λάσπη του γουρουνιού ούτε στο ξέρασμα του σκύλου. Τι να κάνω, του είπε. Κοίτα από πού ξέπεσες. Που άφησες το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, τους αδερφούς, την Εκκλησία, τα έργα, γιατί χρειάζονται έργα. Και κάνε το, και ξεκίνα από εκεί πάλι, γύρνα πίσω δηλαδή, εκεί που ξέπεσες να συνεχίσεις το δρόμο το πνευματικό που είχες. Έτσι αγαπητοί μου αδερφοί, ο Κύριος μας δεν γεννήθηκε την ημέρα της ΕΔΕΜ, αλλά πήρε από τον Πατέρα την προφητεία ότι θα έρθει την ημέρα εκείνη που θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όλα είναι πλήρωμα χρόνου. Πότε θα φύγω από τη ζωή? Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Πότε, Κύριέ μου και Θεέ μου, θα παντρευτώ? Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ποια θα μου δώσεις? Αυτή που έχω εγώ ετοιμάσει για σένα. Όταν θα έρθει το πλήρωμα. Μα εγώ θέλω να παντρευτώ 20 χρόνων. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Την έχω. Την έχω όμως, θα φτάσει 30, 28 ή 35 ή δεν ξέρω πόσο. Τότε. Και ούτω καθεξής θα λέγαμε για όλα τα πράγματα. Ο Κύριος μας λοιπόν έφτιαξε τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αμάρτησε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού στο σίγμα κεφάλαια. Μετάνιωσα, μεταμιλήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Μεταμιλήθηκες και θα τον καταστρέψω, λέει. Τα πάντα. Και πιο κάτω μας λέει, βρήκα, λέει, το Νόη δίκιο. Μα καλά, δεν είναι άνθρωπος ο Νόη? Όχι, δεν πάνε τα ξερά με τα χλωρά. Λέει ότι ναι, πολλές φορές καίγονται, αλλά εδώ ξεχωρίζουν τα πράγματα. Υπάρχει αιτία που πρέπει να διατηρηθεί ο Νόη, ο οποίος είναι ο μόνος δίκαιος. Γιατί? Για να προχωρήσει το γένος των ανθρώπων. Από έναν πάλι άνθρωπο, ναι, ξανά από την αρχή. Όταν έβλεπε ο Μωυσής ότι δεν πάει καλά ο λαός, κάνε στην άκρα να τους αναλώσω. Πρώτα εμένα, λέει. Πρώτα εμένα. Και το άρχισε. Ήξερε, είχε βρει το νόημα, είχε βρει και είχε πιάσει την καρδιά του Θεού. Την αγάπη. Και τι του λέγε, του θύμιζε την αγάπη. Τι θα πούνε τα έθνη, τι θα πούνε οι Εβραίοι, οι Αιγύπτιοι. Ότι τους έβγαλες έξω να τους φέρεις εδώ στην έρμη για να τους σκοτώσεις. Αυτό ήταν ο σκοπός σου. Βοήθησέ με, του λέει, να προχωρήσουμε. Τι ζητήσαν? Ζητήσαν, τους τιμώρησες. Αλλά δεν είναι όλοι. Μα αν εγώ βρήκα μόνο δύο, λέει ο Κύριος, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεμ. Με αυτούς θα προχωρήσουμε. Με τους δύο. Μα ούτε εσύ ούτε ο Άρων. Τι να κάνουμε, δείξε μου, Κύριε, τουλάχιστον που θα έμπαινα. Δεν χάσαν την ψυχή τους, αλλά δεν μπήκαν στην επαγγελία. Δεν άμα δεν λάβεις αρπαγή στην εκκλησία, δεν χάσεις την ψυχή σου. Θα χάσεις την ψυχή σου άμα βάζεις το χάραμα, άμα συνταχθείς με τον διάβολο. Εάν κάνεις τον αγώνα σου, πάντοτε θα κερδίζεις τον αγώνα. Γιατί τον δίνει πιο μπροστά ο Κύριος. Γιατί και αυτοί που θα μείνουν κάτω, δια του αίματος του Χριστού θα σωθούν. Το ζήτα κεφάλι της Αποκάλυψης το λέει πολύ καλά. Είδα πλήθος μεγάλο, από πού έρχονται, από τη μεγάλη θλίψη. Ποια θλίψη? Που δεν αντισταθήκαν στον Αντίχριστο και τους θανάτωσε. Την οποία αυτή τη θλίψη δεν έγινε ποτέ, λέει, από καταβολής κόσμου. Και αν ο Κύριος Σαββάτος δεν είχε συντύμει τον καιρό, δεν θα είχε αφήσει ο διάολος ούτε έναν άνθρωπο να ζήσει. Που λέτε μάλλον τους Εβραίους, το υπόλοιπο αυτών θα σωθούν. Γιατί το υπόλοιπο? Γιατί τότε το υπόλοιπο αυτό θα μετανοήσει και θα πει ευλογημένος ο ερχόμενος ο έναν Κύριο. Ποιος αυτούς εδώ είναι ο περίουσιος λαός του Θεού που πιάνε τα αεροπλάνα και αμουράνε τις βόμβες και σκοτώνουν τον κόσμο, την παιδάκια. Τελευταία μέρα σκοτώθηκαν 70 άμαχοι. Τα περισσότερα είναι παιδάκια. Αυτός είναι... Να μην πω τίποτα, δεν θέλω. Δεν κάνουμε πολιτική. Αλλά δεν μπορώ να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι του Θεού που σκοτώνουν. Δεν το λένε αγαπάς τους εχθρούς. Πώς μπορεί να είσαι εσύ με τον Κύριο? Μα οι άλλοι κάνανε έξες. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να αφαιρέσεις τη ζωή του αλλονού. Αν λοιπόν γνωρίζαν το λόγο, όντως θα είχαν επιστρέψει, δεν θα είχαν αυτούς τους πολέμους και δεν θα φτάσουν στο σημείο που λέει και είπε και ο αδερφός χθες, η Ιερουσαλήμ να γίνει ποτήριου ζάλης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί θα μαζευτούν όλοι οι στρατοί της γης, αφού επικρατήσει ο Αντίχριστος, και εκεί απ' έξω θα γίνει μακελιό. Θα σκοτωθεί το 1/3 των ανθρώπων. Όχι εκεί του στρατού τα 250 εκατομμύρια, πώς θα πάνε εκεί. Της γης, γιατί θα είναι ατομικός ο πόλεμος. Και από μόλις και τα λοιπά, το 1/3 θα σκοτωθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει των ανθρώπων, λέει. Δεν λέει των στρατιωτών, δεν λέει των παρευρισκομένων. Και ότι τα πιο πολλά θα τα πληρώσουν οι ίδιοι οι Εβραίοι. Γιατί? Είναι αμετανόητοι τώρα. Θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτός που θα μπει εκεί πέρα θα είναι ο Μεσσίας και μέσω αυτού θα κατακτήσουν τη γη. Τότε που έγινε ο πόλεμος των 7 ημερών, ο πιο μπροστά από τη Μέγερ ήταν η Golden Μέγερ. Πιο μπροστά από αυτή ήταν ο Νταγιάννης ήταν στρατηγός. Ο πρόεδρος ήταν, δεν το ξέχασα τώρα γιατί έχω διαβάσει τον Παπαστεφάνο το βιβλίο, ο οποίος Παπαστεφάνο είναι ορθόδοξος, ο οποίος ήταν γραμματέας του Ιακώβου της Αμερικής, του Πατριάρχη της Βορείου και Νοτιού Αμερικής, του Ιακώβου. Και πάει και του λέει, ξέρεις, Άγιε Πατέρα, ότι ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο? Τι λες, παιδάκι μου, του λέει. Μα και εγώ, επειδή δεν το πίστευα, λέει, πήγα να ανοιχνεύσω και να δω. Και πήγα και εγώ σε κάτι πεντηκοστιανούς εδώ πιο πέρα. Τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο πάντα σου οδηγεί. Το θέμα είναι εσύ τι θα κάνεις όταν λάβεις αυτό και ανοίξουν τα μάτια σου. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Και πήρα και εγώ Πνεύμα Άγιο, λέει. Αλήθεια, του λέει, παιδί μου. Ναι, λέει, και έμαθα ότι ο Πάπας έχει σέκτες, έχει δηλαδή κύκλους, έχει τους αυτούς που, τους πεντηκοστιανούς που παίρνουν Πνεύμα Άγιο, και τους είπε, κάτσετε από την σκέπη μου και εγώ σας αποδέχομαι. Δεν σας κυνηγάω, δεν σας λέω αιρετικούς όπως κάνουν εδώ οι δικοί μας οι Ορθόδοξοι, μας κυνηγάνε και μας λένε αιρετικούς και γράφουνε τα μοίρια εναντίον μας. Και τι να κάνουμε τώρα, τι θες να κάνουμε, του λέει. Εσύ που έχεις δύναμη, του λέει, ο Ιάκωβος, ξέρετε τι σημαίνει. Ήταν την εποχή εκείνη που ήταν και ο Κέρδη και τα λοιπά, και τον είχε σύμβουλο για όλη τη Μέση Ανατολή τον Ιάκωβο. Μεγάλη δύναμη πολιτική, αυτά που δεν πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού. Γι' αυτό και χάνουν την πνευματικότητά τους. Πολιτεύονται, αποκτάνε δόξα επί της γης, αλλά δεν αποκτάνε τη χάρη του Θεού. Θα πάω, λέει, να πιάσω όλους τους επισκόπους, τους Μητροπολίτες δηλαδή, στην Ελλάδα, λέει, και θα τους μιλήσω. Ο μόνος που του είπε ο Καντιώτης, τον αποδέχτηκε και του λέει, το ξέρω, τι νομίζεις, εσύ είσαι αυτός που κομίζει γλάφκα της Αθήνας, του λέει. Δεν ξέρω, ήταν μεγάλος ο Καντιώτης και πολύ πνευματικός, αλλά από την αρνητική πλευρά. Να μην χάσουμε το οφίτσιά μας, να μην χάσουμε τη δύναμή μας. Του λέει, το ξέρω. Αλλά άντε πήγαινε πέσω στο ρότι, τους κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια και τους λέγαμε ότι αυτά τα είδωλα, οι εικόνες κάνουν θαύματα και τα λοιπά, και μία δακρύζει και άλλη κουνιέται και άλλη. Θα σε πετάξουν με τις πέτρες, λέει, θα σε κυνηγήσουν. Δεν έχουμε τη δύναμη τώρα, λέει, ύστερα από τόσα χρόνια να πάμε να τους αλλάξουμε. Ό,τι έγινε δηλαδή με τις εικόνες που σφάξαν εκείνες, 200.000 ανθρώπους έσφαξαν. Γιατί οικονομαχία και εικονολατρία. Οι οικονομάχοι σφαχτήκαν από τους εικονολάτρες και πήγαν με τα αίματα μέσα στην Αγία Σοφιά και κοινωνήσανε. Είναι δυνατόν, ναι, ότι κάναν κατόρθωμα και ψάλλουν την ημέρα της Ορθοδοξίας. Ξέρετε τι ψάλλουν? Άλλα τα χείλη των ασεβών που δεν προσκυνούν την εικόνα σου τη σεπτή. Πώς αυτή η εκκλησία να πάει καλά μπροστά? Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα σωθούν? Ναι, θα σωθούν, γιατί πάντα υπάρχει το υπόλοιπο, όπως με τον Ισραήλ, αδερφοί. Ο Κύριος πάντα κάνει χάρη και θα σωθούν και μέσα από την αρπαγή. Και όταν λοιπόν είπε στον Νόη, από σένα θα προχωρήσω, ξέρουν πολύ καλά, έγινε ο κατακλυσμός. Βρήκε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, και μέσα από τον Αβραάμ ξεκίνησε έναν μονοθεϊστικό λαό, τους Εβραίους. Με όλα τα στραβά τους και τα ίσκια τους, τους έφτασε στο τέρμα ο Κύριος. Γιατί? Έπρεπε να βγει ο Υιός του, έπρεπε να επαληθευτεί η προφητεία ότι διάβολε θα σου πάρει την εξουσία αυτό το σπέρμα της γυναικός. Δεν μπορούσε να αλλάξουν, ούτε να αλλάξει η προφητεία στον Δαβίδ που είπε από το σπέρμα σου και ό,τι και να κάνω θα το ραπίσω για να τους παραφέρω πάλι πίσω. Και ξέρουμε τι ορισμένοι βασιλείς του Ιούδα τι κάναν. Φτάσανε σε μεγάλες ασέβειες. Όμως ο Κύριος είχε τον τρόπο να τους επαναφέρει και να μετανοούν, γιατί έπρεπε να διατηρήσει την πίστη τους και να προχωρήσουν αναβγή από το γένος του Δαβίδ, ο οποίος ο Δαβίδ ήταν από τον Ιούδα, ο οποίος Δαβίδ είχε γεννηθεί στη Βηθλεέμ, ο οποίος Δαβίδ ήταν του Ιεσέ, αυτό που είχε προφητεύσει ο ίδιος ο Κύριος πάλι. Και τι να κάνει? Να γεννηθεί ο Δαβίδ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο το οποίο στην Παλιά Διαθήκη εκπροσωπεί, έτσι τροποντινά αντικατοπρίζει το Χριστό. Δηλαδή είναι μια εικόνα του Χριστού. Και γι' αυτό μέσα στην περιγραφή της Παλιάς Διαθήκης δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλο. Γνωρίζουμε πολλά κατορθώματα, γνωρίζουμε πολλούς βασιλείς, γνωρίζουμε πολλούς τη ζωή τους, αλλά για ένα χρονικό διάστημα. Όσο τους χρειάζεται ο Λόγος του Θεού. Το Δαβίδ όμως την ξέρουμε όλη τη ζωή του. Από μικρό παιδί μέχρι την τελευταία που πέθανε. Δεν είναι σπουδαίο, ε? Ποιανού άλλη ζωή ξέρουμε? Ξέρουμε του Παύλο, ξέρουμε του Πέτρο. Δεν ξέρουμε. Δεν μας λέει πώς γεννήθηκε, πού πήγε, πού τι έκανε. Ούτε για τον Παύλο τι έκανε, πώς βρήκε τον Κύριο. Μας λέει πήγε στην έρημο. Και εγώ, η Ελένη τώρα με την ασθένεια και αυτή, στην έρημο είναι. Αλλά μπορείς να συναντήσεις τον Θεό σε αυτή την έρημο, όταν γκρινιάζεις και λες πονάω, και δεν έχεις δυνατότητα να φτάσεις στο σημείο να γίνεις ο Παύλος. Πήγε στην έρημο λοιπόν και αλλά δεν μας λέει ούτε για τον Παύλο πώς γεννήθηκε, ήταν σύγχρονος του Χριστού, τα χρόνια του ήταν περίπου ίδια με τον Κύριό μας στην ηλικία, αλλά δεν ακολούθησε τον Κύριο, ήρθε ο Κύριος και τον βρήκε. Και δεν μας λέει πολλά πράγματα. Τι μας περιγράφει μόνο η Νέα Διαθήκη? Τη ζωή του σωτήρα μας, του Χριστού μας, από την ημέρα που γεννήθηκε, όπως το Δαβίδ, μέχρι την ημέρα που ανελήφθηκε στον ουρανό. Παράξενο, ε? Όχι. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν κάθεται να ασχοληθεί με πράγματα ανούσια. Εδώ είναι η ουσία όμως. Και για τον Δαβίδ και για τον Κύριό μας τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεται, που να μας παρουσιάζει τα πράγματα να έχουν ουσία. Να ανοιχνεύουμε και να εκμεύουμε δηλαδή την ουσία του Λόγου του Θεού. Δεν μιλάει ο Λόγος του Θεού για να μιλάει. Μιλάει για να σε σώσει, να με σώσει, να μάθω να γίνω διδάσκαλος, να πάρω κάποιο άλλο χάρισμα και ευαγγελιστής και να μπορέσω να βοηθήσω και άλλους. Γι' αυτό σου λέει να ομολογείται. Και θα ομολογείς και χωρίς το χάρισμα και με το χάρισμα. Τι σημαίνει χωρίς το χάρισμα? Τη ζωή σου. Ο Κύριος ήρθε και με βρήκε όταν ήμουν σε αυτό το χάλι και με έσωσε. Και τώρα έχω ζωή αιώνιο και μπορώ και τον φωνάζω πατέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ευαγγελιστής, ούτε απόστολος, ούτε προφήτης. Είσαι όμως μαθητής, είσαι μαθήτρια, είσαι το αγαπημένο του παιδί, υιοθετημένο. Έχεις πάρει τη θέση του Ιησού Χριστού. Κληρονόμοι Χριστού δεν είμαστε, Θεού, όπως ο Χριστός. Κληρονόμοι, συγκληρονόμοι είμαστε. Μεγάλη τιμή. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν όμως θα φτάσουμε εκεί και θα το πάρουμε, τότε θα το καταλάβουμε, αδερφοί. Και προχώρησε, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Λόγος, όπως ξέρουμε, και ήρθε και έγινε σάρκα. Αυτός ο Λόγος είναι που απολαμβάνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί. Και τι μας λένε εδώ, για να καταλάβουμε και να εννοήσουμε τι ζητάει από μας. Μας λέει για δύο χριστιανούς, για δύο ανθρώπους που είχαν ανάγκη να οικοδομήσουν, και εμείς όλοι έχουμε ανάγκη να οικοδομηθούμε και να οικοδομήσουμε τη ζωή μας μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ να στερεωθούμε, και στερεωθήκαμε. Αλλά όλοι, δυστυχώς αυτό μας λέει. Στο πρώτο πρόβλημα σηκωθήκαν και φύγανε. Χαθήκανε. Έπεσε, λέει, και έγινε βροντέο. Βεβαίως, να χάνεται ένας αδερφός ύστερα από 20-30 χρόνια. Έχεις δει? Ναι, εγώ έχω δει. Έχω δει να χάνεται, δυστυχώς, να φεύγουν αδερφοί μεγάλοι. Δηλαδή, αφού καθίσανε 20-30 χρόνια, να χάνονται, να φεύγουν. Ένας είναι 36 χρόνια έφυγε. Μετά από 36 χρόνια. Γιατί δεν του άρεσε αυτό που του είπαν, ότι εδώ έχει σφάλει, αδερφέ. Αυτό το δρόμο που παίρνεις δεν είναι αυτός του Χριστού. Και γι' αυτό είπα, χρειάζεται να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού και να το ξέρουμε πριν μας πούνε και μας ελέξουν οι αδερφοί τι είναι το σφάλαμα μας, και να πάμε ενώπιν του Κυρίου ή και ενώπιν της Εκκλησίας και να πούμε: σφάλαμα, αδερφοί, θέλω βοήθεια, θέλω να με στηρίξετε. Δεν μπορώ μόνος μου να το ξεπεράσω το πρόβλημα. Κύριε, θέλω τη βοήθειά σου. Θα σε βοηθήσει ο Κύριος με τους αδερφούς που θα σου στείλει δίπλα, και αν δεν του ζητήσεις εσύ, αρκεί να θελήσεις, να το ζητήσεις. Πρέπει πάντα. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι είναι δύο άνθρωποι, δύο πιστοί, οι οποίοι πρέπει να οικοδομήσουν. Και πρέπει να οικοδομούμε. Με τι υλικά? Μας τα λέει εκεί πέρα. Με χρυσό, με άργυρο, με ασίμι δηλαδή, με πολύτιμα πετράδια, αλλά λέει και με ξύλα και με χαρτόνια και με χορτάρι. Μα βγαλάτε, μπορεί να οικοδομήσεις με χορτάρι, αδελφέ μου? Μα και το μικρό παιδί να το βάζεις, να δεν θα φτιάξει ένα σπιτάκι με χορτάρι. Να σου πει: ρε μπαμπά, με κοροϊδεύεις, χορτάρια μου δίνεις για να χτίσω? Θα βρεις τον πελάσιο από το παιδί το μικρό. Δόξα τω Θεώ. Για να δούμε εδώ, το βρήκε τον πελάτη, το βρήκε. Έπεσε και το, μόλις ήρθαν τα προβλήματα, αυτό το οποίο πίστευε ότι μπορούσε και κατασκεύαζε, το ίδιο το κατασκευάσμα του έπεσε και τον πλάκωσε. Γιατί δεν με κράζετε, Κύριε, Κύριε, λέει ο Χριστός. Με φωνάζετε, λέει, και λέτε: Κύριε, Κύριε και Κύριε και Κύριε και Κύριε. Το φωνάζουμε, Κύριε και Κύριε και Κύριε. Και μόλις έρθει το πρόβλημα, από εδώ εγώ, α, καλά είναι, μωρέ, εντάξει, αλλά τώρα να πάω να αποφασίσω. Παίρνεις απόφαση μόνος. Γιατί τον λες Κύριε? Πού τον έχεις βάλει Κύριο δηλαδή? Στα καλά και συμφέροντα τα ψυχάς ημών που λέει και ο παπάς? Όχι βέβαια. Στα καλά και συμφέροντα τα ψυχάς ημών, αλλά να το εννοείς τι λέει. Όχι όπως το λες και την πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο συμφέρον. Τώρα εδώ θα αποφασίσω εγώ, μωρέ, τώρα ο Κύριος. Σιγά μην πας με το σταυρό στο χέρι. Άμα πας θα χαθείς καημένα. Τα έχετε ακούσει και τα λένε. Μάλιστα, ένας που του είχα μιλήσει το Λόγο του Θεού, άκου να σου πω εγώ στο παιδί μου, ξέρεις τι λέω, μου λέει. Λέω: τι λες, Παναγιώτη? Λέω, μου λέει, να δουλεύει για να έχει να φάει και να κλέψει για να έχει την, για να βάλει στην άκρη. Του λέω, τι δουλειά κάνεις εσύ? Μου λέει, έχω δικό μου τζαμάδικο. Και πώς κλέβεις τον κόσμο εκεί πέρα? Μου λένε, ας πούμε, 6 χιλιοστά και εγώ βάζω 4, μου λέει 5, ξέρω εγώ. Δηλαδή είχε βρει τρόπο να κοροϊδεύει τον κόσμο. Και με αυτό, με αυτή την ταπαιδαγώγηση, με αυτή τη μαθητεία που κάνεις στο παιδί σου, νομίζω ότι τα πας καλά. Πήγες εσύ, του λέω, έχεις χωρίσει και έχεις ένα παιδί στο παράτσι γυναίκα σου, γιατί ποιος ξέρει πώς ήσουν και τι ήταν και πώς χωρίσατε. Και τώρα προσπαθεί να το μεγαλώσει με το χειρότερο τρόπο. Ντροπή σου, του λέω. Όχι, θα γίνω σαν ένα, λέει, παιδί ο Κωστιανός, αιρετικέ. Πήγες ποτέ στην εκκλησία? Όχι, μου λέει. Πώς με λες αιρετική, αφού δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει αίρεση? Τι σημαίνει αφαιρώ? Γιατί αίρο σημαίνει αφαιρώ. Τι σημαίνει αφαιρώ, του λέω, ξέρεις? Τι με νοιάζει, μου λέει, εμένα, εσύ είσαι αιρετικός πάντως, δεν έρχεσαι στη δικιά μας εκκλησία. Πότε πας εσύ, το Πάσχα, μου λέει. Και έτσι, απ' έξω, ε. Ναι, αυτή είναι. Κάθε πότε πας, του λέω, Παναγιώτη? Κάθε λαμπρή, κάθε λαμπρή. Μπράβο, του λέω, κάθε μέρα είσαι. Πω, 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 κάθε λαμπρή. Λοιπόν, κάτι τέτοιο μα λέει εδώ. Γιατί λοιπόν με κράζετε, κύριε, κύριε, και δεν πράττει τόσα λέγω? Μόλις έρθει το πρόβλημα, διαλέγεις εσύ. Λες, α, τώρα εδώ θα αποφασίσω εγώ. Δεν είναι η εκκλησία, ούτε θα πάω στους αδερφούς, ούτε στο Βασίλη, ούτε σε κανέναν άλλο. Εγώ θα αποφασίσω για τη ζωή μου, για το παιδί μου, για τη γυναίκα μου. Και τα έκανες θάλασσα. Θάλασσα μαντάρα τα έκανες μέσα στο σπίτι σου. Με αυτόν τον τρόπο. Διαλυθήκαν τα πάντα. Συγχαρητήρια να σου πω. Τα μισά έχουν πάει στα ναρκωτικά και τα άλλα έχουν πάει στο ποτό να μου ξενυχτάνε και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και υπάρχουν και τα άλλα, και τα άλλα μισά, τα οποία έχουν πάει στο, να μην του πω το παρακάτω. Τα ξέρουμε. Πας όστις έρχεται προς εμέ, ακούστε, λέει, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαφορά που μου κράζετε και δεν κάνετε αυτό. Έρχεστε σε μένα, λέει, ωραία, αφού έρχεστε σε μένα, οποιοδήποτε από εσάς, λέει, και ακούει τους λόγους μου, ακούει το Ευαγγέλιο, ακούει τα λόγια τα θεϊκά, τα λόγια της σωτηρίας, τα λόγια που έφερα από τον πατέρα μου, και κάνει αυτούς τους λόγους, τα κάνει ζωή, τα κάνει πράξη. Γιατί λέει ο Ιούδας, πιστεύεις? Τι λες, μωρέ, του λέει, σιγά τι μας λες τώρα, πιστεύεις? Έλα να σου πω εγώ πώς πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός τα δαιμόνια. Φρύτουνε, τρέμουνε στην παρουσία του Θεού. Πότε? Όταν ήρθε ο Χριστός. Μη μας ρίξεις στην Άβυσσο προκαιρού. Βάλε μας έστω στα γουρούνια. Όχι στην Άβυσσο. Τρέμανε μόλις τον είδανε. Τους είπε τα πολλά εκεί δαιμόνια που είχαν πάει στους Γαδαρενούς που πήγε. Τα 2000. Αν λοιπόν πιστεύεις, του λέει, θα μου δείξεις την πίστη σου μέσα από τα έργα. Διότι πίστη, λέει ο Ιάκωβος, χωρίς έργα είναι νεκρή πίστη. Σαν αυτή εδώ προχωράμε. Κάμια αυτούς θέλω να σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Αυτός που κάνει το λόγο του Θεού, πράξη στη ζωή του. Όχι το ακούει και λέει, αν δεν βγαίνει έξω από την πόρτα και παρακάτω πάει ξανά στα ίδια. Ο χριστιανός είναι μέσα από την πόρτα και έξω από την πόρτα είναι αυτός ο εαυτός του. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικία, όσοις έσκαψε και βάθινε. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά, αν θες να κάνεις θεμέλια, πρέπει να σκάψεις και να εμβαθύνεις στο σκάμα. Πού? Να βρεις στερεό έδαφος. Δεν μπορεί να πας σε σαθρό έδαφος να οικοδομήσεις, γιατί θα γύρει. Και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν. Βρήκε δηλαδή στερεό έδαφος πετρώδες. Και εκεί πάνω έβαλε θεμέλιο. Έχτισε, άρχισε να χτίζει δηλαδή. Το θεμέλιο είναι τα πρώτα χτισήματα. Ό,τι δεν έγινε πλημμύρα, έκτισε λοιπόν, αφού έβαλε αυτό το θεμέλιο, τελείωσε την οικοδομή. Και έγινε πλημμύρα. Τι σημαίνει πλημμύρα? Πλημμύρα είναι όταν θα σε πλημμυρίσουν, όπως είπα προηγουμένως, όταν θα έρθει σε όλους μας η έρημος και θα βρεθείς μόνος και θα έχεις προβλήματα τόσα πολλά που θα σε κατακλείζουν, που θα καίγεσαι. Πώς θα προχωρήσεις? Αν δεν πας, όλοι οι Άγιοι άνθρωποι πήγαν στην έρημό τους. Αν δεν πας στην έρημό τους, δεν μπορείς να προχωρήσεις και να νικήσεις τον σατανά. Να νικήσεις τις επιθυμίες, δηλαδή τις αρκικές, τη σάρκα. Εδώ ήρθαν λοιπόν τα προβλήματα που θα έρθουν σε όλο μας. Αρρώσκες, το παιδί, η γυναίκα σου, οι συγγενείς, σε ονειδήσανε, έχασε τη δουλειά σου, Σου είπανε φταίει η εκκλησία που πας, γι' αυτό έχασες τη δουλειά σου, το έχω ακούσει αυτό. Άμα δεν πήγαινες εκεί πέρα, δεν θα μας πέραν τα σπίτια, του λέει η γυναίκα του ενός άδερφου. Τον έβριζε. Ο διάβολος που πηγαίνει εκεί πέρα, λέει, αυτός μας πήρε τα σπίτια για να μας τιμωρήσει, εμάς τους καλούς χριστιανούς. Αλλά ο αδερφός δεν πτωόταν όμως, συνέχισε. Και έβαλε θεμέλιο επί την πέτρα και ό,τι έγινε πλημμύρα, έβαλε τα προβλήματα όταν ήρθαν, έβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνη, ποταμός αδιάβατος, αλλά η οικία ήταν τόσο στερεωμένη πάνω στο βράχο το Χριστό. Ποιος είναι ο βράχος? Ο Χριστός. Πάνω στο βράχο το Χριστό. Και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν. Ούτε τη σάλεσε, όχι μόνο δεν κλονίστηκε αυτή η ψυχή, αυτός ο αδερφός ή αδερφή. Τα προσπέρασε και είπε, Κύριε, εσύ έπαθες τόσα. Και τι μας είπες? Έχετε θάρρος. Αδοκίμασος δεν θα πάει ουδείς στον ουρανό. Θα αρσείτε όμως. Δηλαδή έχετε θάρρος. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ο κόσμος σας επιτεθεί με όλα αυτά τα προβλήματα που θα έρθουν στη ζωή σας. Αλλά να έχετε θάρρος, γιατί? Γιατί πρέπει να τα νικήσετε, να τα προσπεράσετε για να κερδίσετε τη βασιλεία των ουρανών. Εγώ ενίκησα τον κόσμο και αν βάλεις παράδειγμα τον Κύριο ότι έπαθε χωρίς να φταίει, χωρίς να, για μένα και για σένα όμως τα έπαθε όλα αυτά, ενίκησα εγώ, θα νικήσετε κι εσείς. Παράδειγμα ο Χριστός. Νίκησες Κύριε. Πώς νίκησες? Αυτό το γένος θέλει και νηστεία και προσευχή. Όχι προσευχή την ώρα εκείνη και να σε πάρω ύπνος. Όχι, μα είμαι κουρασμένος. Δεν θα την κάνεις την νηστεία και την προσευχή την ώρα που δεν μπορείς να την κάνεις με δικαιολογία ότι αφού είμαι κουρασμένος βέβαια κοιμήθηκα. Όχι. Δεν σου ζητάει να καταπονήσει ο Κύριος. Δεν σου ζητάει τίποτα. Σου ζητάει όμως την ώρα που πρέπει να είσαι ξεκούραστος, ξεθολωμένο το μυαλό σου για να μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς δεν έχει αξία, δεν έχει ουσία. Καταπονείς τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Λέει αφού δεν φτιάχνετε τις σχέσεις σας με τους ανθρώπους και με τους εργαζόμενους εσάς, τι κάνετε θυσίες και προσφορές και λέτε? Αυτό ζητάω εγώ, λέει. Να ειρηνεύετε με όλο τον κόσμο, αυτό ζητάω. Στην Παλιά Διαθήκη το λέει, σκέψου το, στη Νέα, που λέει να αγαπάς τον εχθρό σου. Είτε ο τεθελημένη λοιπόν στην πέτρα και λέει τώρα τους άλλους που υπάρχουν. Και είπαμε, εγώ τουλάχιστον στο διάβα μου, πολλό δε μάλλον και ο Βασίλης. Έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν. Και ο Δημήτρης βέβαια, γιατί δεν είναι λίγο καιρό. Όσοις όμως ακούει και δεν κάνει, τα ακούει, ξέρει τι να κάνει, μαθαίνει, τα ακούει. Αλλά είναι μπενάκι βγενάκι. Την ώρα που πρέπει να αποφασίσει, παίρνει τη δική του απόφαση. Δεν ξέρω εγώ τι λέει ο λόγο του Ευαγγέλιο. Εγώ ξέρω ότι είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον σου για αυτή τη ζωή, Εντάξει, αλλά θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει αυτό ο δρόμο. Πού θα είναι στο τέρμα, πού θα πα. Ποιο θα είναι στο τέρμα να σε περιμένει. Όσοι όμω ακούει και δεν κάνει, είναι όμοιο με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν επί την γη. Χωρίς θεμέλιο, χωρίς Χριστό. Έχει θρησκεία. Τι να την κάνω εγώ τη θρησκεία χωρίς Χριστό? Είναι πολλές τέτοιες θρησκείες χωρίς Χριστό, αδελφοί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μπερδευτήκαν κάπου στη γνώση του Λόγου του Θεού, στο διάβασμα. Δεν ξεκίνησε κανένας να γίνει αιρετικός. Α, μην το πιστέψετε αυτό. Α, εγώ είπε θα κάτσω, θα κάνω δική μου θρησκεία, θα ξεφύγω από το Ευαγγέλιο, θα φτιάξω κάτι άλλο, να γίνω πάπα στο εαυτό μου. Όχι. Στην ερμηνεία ξεπέσανε. Σκεφτείτε ότι το Ευαγγέλιο ξεκίνησε από την Αμερική. Και οι μεγαλύτερες αιρέσεις έχουν γίνει στην Αμερική. Που έπρεπε να είναι το διαμάντι, το παράδειγμα. Πέσανε και γυρίσαν πίσω. Γιατί? Γιατί δεν ανιχνεύσανε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είπε, μιλάω δια παραβολές. Να ψάξουνε. Να βρουν την ουσία, όχι να τους τα δώσω έτοιμα και να από φόβου ή από συμφέρον να σωθούνε και να έρθουν και να τους σώσουν. Δεν θέλω τέτοιους εγώ, λέει, να σωθούνε. Θέλω αυτούς που ανοιχνεύουν, που εμβαθύνουν, που βρίσκουν την πέτρα, θελειωμιώνουν εκεί πάνω την πίστη τους και τώρα είναι σίγουροι ότι πρόβλημα και να έρθει. Ιησού Χριστέ, εμείς σε σένα δώσαμε την ψυχή μας, τη ζωή μας, σε σένα θέλουμε να έρθουμε κάποια μέρα. Δεν θέλουν αλλού. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι γίνανε αιρετικοί και έχουν γίνει τόσες αιρέσεις, 185 χιλιάδες αιρέσεις. Το ξέρετε ότι ο χριστιανισμός με παρεκκλήσεις, με αιρέσεις και δοξασίες διάφορες, με τον τρόπο δηλαδή που κάνουν την κοινωνία τους. Τη διδασκαλία. Δεν είναι μόνο η αίρεση, είναι και η διαφορετικότητα. Μα όποιος αφαιρέσει μια οξία, μια τελεία, ένα κόμμα, θα το αφαιρεθεί από το βιβλίο της ζωής το όνομά του. Εσύ πώς αφαιρείς και φτιάχνεις τόσα άλλα δικά σου και βάζεις και λες ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός μόνο έρχεται κάθε μέρα και μας μιλάει. Πώς σου μιλάει? Μήπως είναι ο άλλος, ο πονηρός, γιατί πολλές γλώσσες, λέει ο Ιωάννης. Προσέχετε τι ακούετε και πώς ακούετε, λέει. Προσέχετε τι ακούτε και πώς τα ακούτε και από ποιον τα ακούτε. Και, δεν το είδα, συγγνώμη, τελείωσαμε αδερφή. Επί την γήν θεμέλιον κατά το οποίο προσέβαλε ο ποταμός τα προβλήματα και όλα αυτά, η απιστία μας βασικά είναι, η προχειρότητά μας, ο εαυτούλιο μας, το εγώ μας. Ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της εκείας εκείνης, μέγας αδερφή. Μα είναι δυνατόν ένας χριστιανός να χτίζει και να χτίζει με αυτόν τον τρόπο και να πέσει όλη η πίστη του και να γκρεμιστεί και στο τέλος να χαθεί? Ναι, αδερφέ, του λέει ο λόγος του Θεού. Ας φοβηθούμε λοιπόν και ας πούμε, Κύριε, είμαστε αδύνατοι, αλλά θέλουμε μέχρι τέλος να τερματίσουμε μαζί σου, κοντά σου. Μη μας εγκαταλείψεις και μη μας αφήσεις. Αμήν.